no kārtējā reize mans kausa izciņa notiks. Es ļoti priecīga un gandarīta, ka šogad arī 7 valstu komandas jaunas basketbolistas piedalīsies U15, U17. Tas ir mūsējiem arī lielais plus, ka viņi var tikties ar citam komandam no ārzemēm un pieredze iegūst. Tā kā maziņš tramplīns būs karjerai basketbola.